Goeiemiddag en baie welkom. Ek is Dani Maree en ek gaan probeer om die gesprek te faciliteer. Ek dink daar is regtig waar baie wat mens oor hierdie onderwerp van vertaling en kinderboeke kan sê. En ons gaan probeer om die tyd so min of meer in die helfte te verdeel. Ek gaan begin met vrae eerder aan die uitgewers en dan gaan ek direk meer met die vertalers praat. En Mimi gaan so 'n bietjie tyd hou, nee?
Ja.
Ja, so ek wil net eers allemaal voorstel. Ek begin daar by die dames. Eerst is Mimi Du Plessis, is die hoof van kinder- en jeugdboeken by Lapa Uitgewers. Links van my is Nicole Stassen, wat die hoof van Protea Boekhuis is. Daar is sit Isaac de Vries, wat een vryskut uitgewer en vertaler is, redakteur. En daar sit Daniel Hugo, wat een dichter is en natuurlijk een gesoute vertaler is. Nie net van kinder- en jeugdboeken nie, maar ja, van enige ding uit Nederlands en Engels. Ja, so kom ons begin met die baie eenvoudige vraag en dan vraag ek dit in die eerste plek aan die uitgewers wat daar die besluit moet neem, maar julle is die enige tyd welkom as julle voel julle wil graag 'n bydra maak of 'n vraag vra, neem asseblief deel, ook lede van die gehoor as daar iets onduidelik is, vrager is. Maar ek wil eers aan die uitgewers vra, watter boeke word dan in Afrikaans vertaal en hoekom is dit nodig om boeke in Afrikaans te vertaal vir kinders en jeugdiges? Sal ek sommer...
Sal ek begin. As een microfoon so voor my neergesit word, raak ek senuweeagtig. Lapa vertaal boeke, meestal, wat ons nie self kan genereer nie, gewoonlik omdat dit te duur sou wees as ons een plaaslike produksie sou probeer doen. So dit sal dikwels geskenkboeke wees, opwipboeke, kartonboeke, plastiekboeke, dikwels nie fiksie, soos die boeke van Darling Kindersley, waar daar verskeie foto's by betrokke is en heel wat navorsing voor gedoen is. Dit sou vir ons baie duur wees om so produk te genereer. So in daardie geval word ons eerder deel van 'n koopproduksie. Ek het dink ek sal bietjie verduidelik wat bedoel is wanneer ons praat van 'n koopproduksie. Dit beteken dat een keer 'n jaar gaan ek en Nicole na Bologna in Italië, baie lekker, en dan eet hy spaghetti bolognese, nie ek nie. Ek verkies die roomys. En dan gaan koop ons vertaalregte. Jy dan afsprake met, ek gewoonlik met Britse uitgewerye, Nicole is baie meer avontuurlustig in daai opsig.
Kontinentaal,
baie meer. En dan sit jy nou so oorkant 'n tafeltjie van die verteenwoordiger van die betrokke maatskappy en hulle wys vir jou al die nuwe produkte wat by hulle gaan verskyn in die volgende seisoen. En jy kry dan kans om vinnig daardeur te lees of daardeur te blaai en dan 'n aanduiding te gee of jy daaraan belangstel of nie. Later wanneer jy by die huis is, sal hulle jou weer vra en jy sal dan aandui ja, jy stel wel belang, dan sal jy sê hoeveel kopieë stel jy in belang en hulle sal jou kwoteer, 'n prys vir jou maak. Wat daar gebeur is, dit verskeie lande neem dan deel aan hierdie koopproduksie. Griekeland en Italië, en as die Amerikaners deelneem, dan is dit fantasties, want dan vat hulle sommer 200.000. En dan is dit vir ons allemaal baie goedkoper, want dan druk ons allemaal saam. So jy voorsien net jou Afrikaanse teks. En dit alles druk saam, ons noem dit 'n swartplaat verandering. So die teks word net vervang en die kleurgedeelte druk alles tegelijk. So die hele 200.000 oplaag of 20.000 oplaag druk dan tegelijk en het is goedkoper vir al die rolspelers om daar die product te vervaardig en het word dan per skip, kom dan per skipie aan en het word afgelever by ons store. So dit is min of meer hoe die proces verloop. So hoekom vertaal ons? Ons vertaal, want omdat ook, ons ook groot of julle plaaslike skrywers en plaaslike boeke uitgee, vertaal ons slegs boeke wat ons nie self sou kon genereer nie. En so met ander woorde waar daar gapings is in ons eie program. En ek probeer ook om ons boeke so te kies dat dit inpas in die totaliteit van ons lys. Lapa het 'n baie spesifieke missie van dat leespret moet wees. Dat ons graag lesers wil wen deur boeke te voorsien wat baie humoristies en prettig is. En ons het nou ook al gesien, kinders draai boeke om en kyk vir ons logo en dan weet hulle presies watter soort boek om te verwag.
Ja, Nicole, wat is jou rede?
Ek dink in Suid-Afrika is daar 'n beperkte aantal kinder- en jeugboekskrywers en illustreerders. Mimi is al baie langer op die toneel as Protea Boekhuis en al die lekker skrywers gee reeds by haar uit. So ons wil ook graag kinderboeke uitgee en bietjie ons eie ding doen. So dan wend ons na oorseese uitgewers. Ons doen dit om twee redes. Die heel eerste een is ons glo die boeke wat ons vertaal in Afrikaans en baie dikwels ook in Engels, want dit help om die koste af te bring as jy dit in Suid-Afrika in Afrikaans en Engels kan uitgee, maar ons eerste mikpunt is om dit in Afrikaans uit te gee. Ons sal nie 'n boek in Engels sommer uitgee op sigself nie, net om die koste van die Afrikaanse boek af te bring. En ons glo daai boeke verryk die Afrikaanse kinderboeke wat beskikbaar is. En dan laastens, ek dink daar is sekerlik die grootste handel in internasionale vertaalregte vind plaas in kinderboeke. Kinderboeke is oor die algemeen kinders, dis praat 'n internasionale taal, so die meeste kinderboeke is verstaanbaar vir kinders oor die hele wêreld. En die klassieke kinderboeke is natuurlik boeke wat klassiek is oor die hele wêreld en onmiddellik herkenbaar is oor die hele wêreld.
Ja, dis interessant, ek dink as jy so tussen die lyne hier lees, dan kom jy agter dat daar effe verskillende benaderings is. En Nicole praat van verryking en klassieke kinderboeke. Dis met ander woorde so 'n bietjie van 'n BBC benadering. Dit wat belangrik en goed is. En Mimi praat van pret. En daar kan 'n mens dalk 'n bietjie van 'n meer kommersiële aanslag inlees. Is dit korrek?
Ja. Nee, jy is heeltemal korrek. Ons, wanneer ek nou sê, goed, wat ons nie selfs sou vervaardig nie, dis nou soos my groot sprookies plakkerboek, waar nou groot klomp plakkers is en goedjies wat jy kan uitdruk. En dit is uit die aard van die saak om kommersiële redes. Hierdie soort produk, vooral wanneer dit Kersfees is, verkoop produkte wat ook as geskenke kan dien, baie goed. Want oor Kersfees gee ons groot hoeveelhede sulke opwe-boeke uit, ons noem hulle 3D-boeke, hulle sulke vensters amper, wat jy so in huise kan inkyk en in die seerowerskip kan inkyk. Ons het 'n nie fiksie titel uitgegee vir Kersfees, hoe masjiene werk, wat so paneel agter het, waar jy die ratte, rathefbome en goed so kan in gaatjies indruk, sodat die kind visueel ook kan sien hoe masjiene werk. So ja, definitief onkom, maar ook prenteboeke word alles skaarser plaaslik. My skrywers is nie vreeslik lus meer om prenteboeke te skryf nie, want hulle verdien natuurlik minder tantieme daarop as op swart en wit boeke, want hulle moet deel met die illustreerder. En prenteboeke verkoop moeiliker en stadiger as boeke vir ouer kinders. So daar sal ek aanvul uit die internasionale mark. Doodgewone lekker lees prenteboeke. Dan probeer ons ook om 'n regtig goedkoop produk op die mark te plaas en doen ons soms koopproduksies omdat dit inpas by ons lys, maar ook omdat ons dit teen so fantastiese prys kry by die Britse uitgewery, omdat dit so groot oplaag gaan wees. Hierdie boeke kan ons byvoorbeeld vir R40 verkoop en ons het ook so diere reeks wat oor gevoelens gaan, waarvan ons 5 uitgegee het, wat ons op die oomblik teen R30 stuk verkoop. So daar is 'n definitiewe mark vir goedkoper boeke, veral in die supermarkte en so.
Ja, wel, ek het natuurlik nou 'n klein bietjie van 'n veronderstelling gemaak deur te sê dat Nicole dan minder deur kommersiële belange gedryf word, maar miskien moet mens dan eintlik vra, as dit vir jou gaan oor gehalte, hoe verkoop hierdie boeke, of is dit nie jou, wat is jou hoofkriterium?
Ek dink as jy kyk na Afrikaanse kinderboeke, dan is die meeste van hulle redelik herkenbaar as die produk van 'n sekere uitgewery.
Ja.
Een uitgewery is selfs nog goedkoper as Mimi. Vir ons, omdat die boeke geweldig gedryf word deur kommersiële oorwegings, is die illustrasies eenvoudig nie vir my mooi nie, maar dit werk kommersieel baie, baie suksesvol. Ek dink as ek miskien kan veralgemeen, Mimi, hulle sal, ek dink, 'n goeie kombinasie van estetiese vereistes en kommersiële vereistes probeer kombineer, maar hulle weet as 'n boek meer as 'n sekere bedrag kos, dan gaan jy sukkel om hom verkoop te kry. Ons is miskien minder gebonde aan kommersiële oorwegings. Gelukkig is daar nie 'n groot maatskappy wat agter my sit in 'n direksie aan wie ek moet verantwoording doen nie. So ek kan boeke uitgee wat vir my mooi is en wat vir my die teks snaaks is en wat ek geniet om uit te gee. Binne perke natuurlik, want jy moet my altyd op twee benig te geleidelik gebalanseerd by beide kommersieel en esteties, maar ek dink ons het bietjie meer vryheid miskien as wat Mimi daar sou hê.
Miskien Nico, miskien wil jy iets sê oor die toelaag wat jy kry.
Ja, natuurlik. Ek dink as jy na die boeke kyk, ons het veral twee vereistes. Die eerste is die tipe illustrasies. Ons gaan nie boeke uitgee wat vir ons lelik is net om geld te maak nie. Ons dink die lewe is te kort daarvoor. Maar dit kan gelukkig en die ander ding is, ek dink die meeste boeke wat by Engelse uitgewerye, Amerikaanse Engelse uitgewerye verskyn, sommige is baie suksesvol, dit reis die wêreld vol, maar ander is vir ons regtig nie so interessant as sê maar Duitse of Nederlandse kinderboeke nie. Ek dink die tradisie van die Nederlandse en Duitse kinderboeke is 'n baie baie ou tradisie en dit is vir my eintlik van die wonderlikste kinderboeke is Nederlandse en Duitse boeke. Gelukkig het die Nederlandse en die Vlaamse deelregerings het 'n subsidiesisteem wat hulle die vertaling van kinder- en jeugboeke en ook volwasse literêre werke borg. En ook as dit gaan oor 'n spesifieke illustreerder, dan sal hulle ook nog vir jou produksie subsidie gee. So dit is partykeer baie dikwels moontlik om van baie kommersiële oorwegings af te sien en in staat gestel te word deur hierdie sisteem om van die heel beste Nederlandse en Vlaamse boeke in Suid-Afrika uit te gee. Ek dink as ek mens maar net voorbeelde kan noem, dis huishoudelike name in Suid-Afrika, Annie M.G. Smit, of miskien Koning van Katoren van Jan Terlouw en miskien nog baie, baie meer.
Kan ek dalk net iets sê daar nie, want
ja,
ek dink jy het net 'n belangrike punt genoem, toe jy so al grappenderwys na Nicolas Meer Continental, maar uiteindelik nou precies gesê wat ek wou gesê het, maar ek dink is belangrik net om dalk te sien, dat as jy gaan kyk na jou typische Random House type boeke, Nicolas het bijvoorbeeld die Scaries weer uitgegeen, dit is commercieel baie suksesvol geweest, maar ek wil, dit is een typische herkenbare product wat wereldwijd goed sal doen. Maar dan, as jy gaan kyk na wat Nico bijvoorbeeld doen, ek wil die ongelooflikste Duitse en Franse boeke en so aan, wat nie noodwendig die groot Amerikaanse mark tref nie, maar wat, dit is verbluffende boeke, dit is ongelooflike mooie boeke, en deur dit te vertaal, en deur dit uit te gee in Suid-Afrika, met of sonder subsidies, verryk jy, met ander woorde, ons kultuurskat hierso. Dit vat nie weg dat jy nie in Suid-Afrika uitgee nie, maar dit bring net eenvoudig een nieuwe, ek wil, Annie M.G. Schmidt is een wereldbekende persoon. Ons sal haar nie kan uitgee as het nie, ek wil, as Nicola, ons sal haar nie ken as Nicola nie uitgegee het nie. Ek dink, dit is sulke soort goed wat belangrijk is.
Ja, ek wonder nogal oor een spesifieke boek in die verband. Ek dink die werk van Wolf Elbrug is in Duitsland veel bekroond. Ja, ja. Is een absolute wonderlijke illustreerder. Maar ek het nogal gewonder oor een boek soos Dood, Eend en Til.
Ja.
Mens staan met die boek in jou hand en wonder, is dit regtig vir kinders of is dit eintlik eerder vir volwassen versamelaars? Kon jy die boek enigszins verkoop?
Ja, dit is een van die wonderlijke boeken wat ons uitgee. Ek het dit vir Thomas van der Walt, professor in inligtingkunde by UNISA, maar specialist op kinderboeken, destijds gestuur om dit vir my te evalueer. En so pa, hy het natuurlijk toe vir my gesê, maar die boek, dit is nie commercieel levensvatbaar nie, en hy sou nie publikasie aanbeveel nie. En so paar maande later, toe ek weer vir Thomas raakloop, toe sê hy vir my, jy is seker baie bly dat ek jou afgeraai het om my boek te publiseer. Toe sê ek, nee, ons het besluit ons gaan hom wel publiseer, hoewel ons geweet het, dit gaan kommersieel nie een sukses wees nie. Maar ek het nou weer onlangs iemand ontmoet wat absoluut gaande is oor die boek, en dit is eenvoudig een van die klassieke boeke, wat sekerlik een baie, baie klein mark altyd gaan hee. En dit is die snaakste eintlik dat het volwassen mense is dat het koop. Dit is seker bietjie 'n moeilike boek vir 'n kind, maar esteties is dit 'n besonder lekker boek om te lees.
Dis dieselfde met julle in die land van die groot woordfabriek.
Ja, ja.
baie volwassenes het dit vir hulle eie versamelings.
Ja, ek dink as 'n boek wat volwassen is, hier is voorbeeld van hom hier op die tafel. Dit is 'n boek wat ek dink meer volwassenes koop, maar dis 'n boek wat kommersieel baie baie suksesvol is. Dit is al in 'n stuk of 20 tale vertaal en ook in Afrikaans dink ek was dit nogal 'n en is steeds 'n groot sukses.
Is dit nie so dat baie volwassenes prenteboeke koop as kunsboeke nie, ter wille van die illustrasie?
Ek dink ek sien hulle hier voor my, vir julle klomp van hulle.
Ja, ek dink wat nou, ons besef nou elke jaar in Bologna, of dalk in Londen, miskien by Frankfurt, staan Nikkel en Mimi daar, en hulle loer vir mekaar, en hulle sien wie gaan eerst hardloop vir wat boek, maar ek bedoel, is julle die enigste twee rolspelers? Wie is nog daar om vir Afrikaanse boeke te bied?
Nee, ons is nie die enigste twee rolspelers nie. NB gee nog vertalings uit. Dan is daar ook Fantasie, een klein uitgewerij in Pretoria, wat net wel hoofsaaklik ook vertalings uitgee. En dan het het verskeie ander, het was eerst net ons. En toe Pretoria toegetree en ook heel wat ander maatskappye, Pan Macmillan, die Pretty boeke, al die baie uitvee en skryf boeke, wat Laurens van die CNA graag aankoop, in groot hoeveelhede begin vertaal, en dan het baie boekhandelaars, wat nie die product kon vind, wat hulle wou verkoop in hulle boekwinkels nie, ons gesidestep, en besluit, hulle gaan self boeke vind, dit self vertaal, en dit self uitgee.
En dan denk
vooral goedkoper product, soos Pambili en Topline, gee self uit, om in hulle winkels te verkoop.
Ek wil sê die skolemark natuurlijk ook. As jy kyk na jou groot uitgevers, soos Pearson, Oxford en die mense, hulle sit natuurlijk, ons besef dit dalk nie, maar ek wil, julle weet het seker, maar ek wil vir elke boek wat Nikkel of Mimi verkoop, is daar 100 boeken wat in die skolemark verkoop. En die mense sit natuurlijk met enorme lyste oor see. Ek wil, as jy Pearson vat, Pearson besit, byvoorbeeld Penguin, Pearson besit Puffin, Pearson besit al daar die mense. So hulle sit met a skat wat hulle kan vertaal, en hulle doen dit ook. Ja. Hulle vertaalkeuses is partykeer interessant, maar die feit is net, hulle kan dit doen, en dit word gedoen. En selfs kleiner uitgewerye, jy het net nou genoem, Mimi, dat as jy byvoorbeeld moet meeding met die Doris Kinderslied, daar is nie 'n manier dat jy, ons kan nie daai boek maak in Suid-Afrika en dit nog verkoop nie, ek bedoel, daar is net nie genoeg geld in Suid-Afrika om dit te dra nie. Maar om 'n swart plaat te koop, as deel van die koopproduksie, maak dit vir jou moontlik. En dan sit jy onmiddellik, dan kan jy na die skole toe gaan en sê, ek het hierdie prachtige boek oor my lichaam, wat jy kan koppel aan iets in die curriculum. So die skolemarkbedrijf is a groot en belangrike vertaler.
Ja, ek het vergeet om te sê, baie van hulle trainen ook toe tot die commerciële mark. Ja. Penguin,
al die mense begin. Ja, Pearson, ek Penguin allemaal. Is een lang al, maar ek wil Pearson onder hulle eie handelsmerk die is daar.
Ja.
Begin, ek wil, Laurens af jou kan sê, ek wil, die mense is bezig om as Pearson te kom en sê, maar ons wil ons boeken by hulle inkry. En, want hulle sit met, en hulle kan dit natuurlijk, hulle het die hele idee van skaal, hulle druk op groot formaat, hulle kry die boeken relatief goedkoop, dit is deel van die stal. So hulle kan dit ook intern weer subsidieer op 'n manier wat dit vir ander mense moeiliker maak.
Miskien kan ek so 'n bietjie verduidelik, as ek en Nikkel nou so gelyk by dieselfde skou is en dieselfde boeke wil hê. Hou ons mekaar so dop. Hy het al een keer vir my die verkeerde tyd gegee dat ek laat was my afspraak.
Dis kom sy so 'n bietjie hierdie kant.
Ons versaam laat, nee.
Maar wat eintlik gebeur is, hulle sal dan vir, ek lag altyd, want hulle sal dan na die tyd vir jou laat weet, ons bevestig net jou belangstelling in hierdie boek, en ons moet net vir jou sê, daar is ook belangstelling van 'n ander Suid-Afrikaanse uitgewer. Dan sê ek, sê maar vir Nikkel, hy kan dit kry. Hulle, dit is altyd as wat so groot geheim is, maar ek weet mos nou precies wie is die ander Suid-Afrikaanse uitgewer. Maar soms gebeur dit dat albei die boek wil hê. En dan gaan mens in a veiling in, wat jy moet be. Op die product, en dan stoot jy mekaar op tot waar die een sê, goed, tot hier toe en nie verder nie, en dan raak mens nogal opgesweep in die hele proces, dan raak die, ek wil wen, ek sal wen, ek gaan wen, dan kom die hele ding in.
Ek dink daar is so geweldige aanbod van boeke, dat het, en so baie wat jy kan uitgee, dat dit is eintlik bykie, jy voel magteloos as jy kom in die geweldige klomp boeke daar, daar sien. So daar is nie so baie competitie nie, daar is meer as genoeg boeken wat ons in Suid-Afrika kan uitgee, maar daar is natuurlijk so af en toe hierdie treffer wat die ou nogal ten alle koste graag self wil uitgee.
Ek wonder nou of het nie ook anders omwerk nie. Ek bedoel, ons het een paar treffers hier en ek weet uit ervaring nou van Lees My Dogtertjie dat die Jaco Jacobs boeken soos Haas Moet Les en Seerowers, wat is hy titel? Seerowers,
Waarvoor
is Seerowers Bang en Liewe Land, Olifant en so aan. Kom ek achterhou vreselijk baie kinders van. Ek bedoel, kry jy hierdie boeken nou weer verkoop aan oorseese mense?
Nee, daar is nie, daar verskryf van my Nicole, maar daar is nie veel belangstelling in ons producte, in elk geval in die Engelstalige lande nie. Hulle dink hulle het dit alles, hulle het nie enige producte van ons nodig nie. Hulle sin is beter, mooier.
So denk jy dit lee aan die illustratiestijl? Wat hulle,
ja,
wat
hulle hou baie min van ons illustraties. Hulle dink, dit is nogal lelik.
Sê, daar is van die Suid-Afrikaanse illustreerders die heel best is, wat jy dikwels na oorseese uitgever moet gaan om die regte te kry.
Dis reg, Nikki
Daly. As jy na Piet Grobler wil uitgee, dan is het baie selde dat jy homself uitgee. Jy koop maar die regte by Francis Lincoln of wat. Of, daar is een hele paar, Nick and Daly en nog so paar.
Joan Rankin miskien? Of is sy...
Ja, sy het ook al, ja. Met ander, wat Nicole sê is, daar is Suid-Afrikaanse illustreerders wat direct na Britse uitgeverij gaan. En dan met ons die vertaalrechte koop by hulle. Ja.
As ons nou een bykie meer na jeugboeken kyk, vind ek het interessant dat Harry Potter baie vinnig vertaal is, groot sukses was. Wat dan nou van boeken soos die Twilight reeks, wat miljoene mense verslind, of die Hunger Games reeks? Hoekom is dit nog nie vertaal nie, of is dit ook planne?
Ek vertaal selde tienerboeken, maar wanneer een boek soos die Hunger, een reeks soos die Hunger Games of Twilight so groot commerciële sukses ook hier is, gaan ek het nie vertaal nie. Dit, die meeste kinders is Engels machtig en kan en sal en wil die boeken in Engels lees. So ek focus op goed wat nie wyd bekend is nie, vooral nogal, ek kyk vooral na Amerikaanse goed op die oomblik, want dit is nie so gereedelik hier beskikbaar soos Britse boeken nie.
Ja, ek dink die ander ding is ook natuurlijk, Harry Potter is een fenomeen op sy eie. Ek weet die Nederlandse uitgever daarvan, hy was een relatief klein maar bekende uitgever en hy kom voor hom een huis aan een van die grachten by Amsterdam koop om sy uitgever uit te huisves. So daar was net een klomp geld betrokke daarby wat geen ander boek meer vergelyk kan word nie. En natuurlijk is die Harry Potter boeke is baie, baie slim bemark. So die eerste boek wou niemand aanvat nie. Ek dink hy is die eerste wereldwye uitgever wat belang gestel het in die regte. Maar die tweede en die ander boeke volg, was dit natuurlijk jare voor die tyd wat mense geheimhoudingsklausules moes teken en hulle kon begin vertaal, sodat die, sê maar, die Nederlandse uitgawe of selfs die Suid-Afrikaanse uitgawes baie, baie vinnig na die Engelse uitgawe kon verskyn. Dit werk ongelukkig so as jy 2 jaar nadat die Engelse uitgawe op die mark gekom het, dink jy gaan nou suksesvol wees met die Afrikaanse uitgawe. Dit kan dalk so wees, maar ek dink die kans is baie groter dat dit dalk nie gaan werk nie. En hierdie ander boeke wat jy genoem het, dink ek die uitgewers het dalk dit nie so slim bemark dat hulle jare voor die tyd die regte verkoop het aan ander landes uitgewers nie.
Hoe dan nou met Asterix die Gallier, wat julle pas in 'n nuwe vertaling uitgegee het? Hoe werk daai storie? Dit is toch dan nou ook 'n oudgevestigde mark. Hoe dink julle, is daar groot belangstelling?
Ja, ek dink baie keer is ons uitgee benadering meer 'n geval van 'n gaping wat daar is en dan vat ons om, en ek dink in hierdie geval was dit ook 'n gaping daar wat bestaan het. Daar is so 'n stuk of 5 van die boeke jare en jare terug in die 60er jare al in Afrikaans vertaal. Ek soek kopie daarvan as enige iemand het vir my eie versameling. Maar ja, en toe is die res van die boeke daar, is op die oomblik 34 boeke wat verskyn het, is nooit in Afrikaans vertaal nie. Ek dink waarskynlik was vorige uitgewers se benadering, maar mense gaan dit in elk geval in Engels lees, of hulle dalk weer ook baie meer as ek en het gevind dat dit nie vir hulle die moeite werd is om dit in Afrikaans uit te gee nie. Ek dink vir ons was dit groot sukses. Dit is nou maar sedert die einde van Desember uit en dit doen baie goed en ons natuurlik die ongelooflikste publisiteit daarvoor gekry. Ons sien baie uit daarna. juist oor een maand as ek in Bologna gaan ons die een van die oorlewende skrywers ontmoet. Dit behoort nogal, denk ek, een besondere geleentheid te wees. Maar vanjaar verskyn die 35ste boek in die reeks en ons hoop om van die begin af daarby betrokke te wees sodat die Afrikaanse uitgawe amper dieselfde tyd as die res van die uitgawes in die wêreld verskyn en hopelik het ons dan so 'n bietjie van die Engelse mark in Suid-Afrika wat ons dan vir ons sal kaap daarso.
Ja, wat natuurlik interessant is, ek dink Mimi, jy het vir my genoem dat 'n mens wanneer dit kom by Asterix en Kuifie, mag jy nie sommer net uit Engels gaan staan en vertaal nie, of is dit?
Dit is die moeilikste ouens met wie ek nog onderhandel het. Ons het seker 3 of 4 jaar lank onderhandel en op die ou einde na 3 of 4 jaar het ons presies geëindig waar ons begin het en dit is waar die Franse uitgewer wou wees. En dan het jy natuurlik allerhande streng vereistes. Dit is nogal een van die ingewikkeldste kontrakte en sekerlik duurste kontrakte wat ons nog onderhandel het. Dit is nie maklike ouens nie, maar omdat ek vriende wat bijvoorbeeld die boek in Urdu uitgegee het in Indië, hulle het vir my gesê, ja, dit is hierdie voorwaardes is baie moeilik en baie, baie streng, maar dit is die moeite werd om daai kontrak te teken en die boeke uit te gee, en ek het op grond daarvan toch besluit om die kontrak aan te
gaan. Wat is Asterix in Urdu?
Genade, seker maar ook Asterix.
Met 'n bietjie van 'n aksentjie. Maar jy, ek neem aan, dit beteken dan met ander woorde, jy moes 'n Franse vertaler kry, nee? Iemand wat uit Frans kan vertaal na die Afrikaans, so uit die bron.
Ja, die vertaler moet goedgekeur word deur die uit Frans uitgewer. Hulle doen besonder moeite om vooraf te kyk wat is die persoon se kwalifikasies. Ons was gelukkig die persoon wat die vertaling gedoen het, Sonja van Skalkwyk Baroa, sy het ook die Tintin boeke of Kuifie boeke in Afrikaans vertaal, so sy het 'n goeie rekord, en nadat die vertaling gedoen is, word dit ook geauditeer, noem hulle dit hier die Franse, en hulle gaan regtig bladsy vir bladsy en woord vir woord dateer, om te kyk dat die vertaling in orde is.
Ja, nee, wel, dis natuurlijk nou in so'n geval, as jy so'n soort contract het, word het duidelijk voorgeskryf, maar hoe kies uitgevers andersins vertalers?
Ek dink dit is moeilik. Daniel is vir ons lekker gerieflik, want hy het al, ek weet nie, Daniel seker in die 40 boeke vertaal, as ek nou, is nie te ver uit nie. Daniel het ek wil die Engelse woord track record gebruik, hy is hoofsaaklik vir die Nederlandse boeke is hy goedgekeur as 'n vertaler en ek moet eerlikwaar sê ek weet nie van iemand wat beter is Daniel is nie, Daniel is die beste.
Mimi, wat sê jy daarvan?
jy dacht as jy nou klein David daarachter sit, sy is ook baie goed met Frans.
Ja, kan ja, maar ek daarom net byvoeg dat ek vertaal meestal tienerboeke of dan daar die soort crossover boeke wat mens seker kan noem transtekste wat volwassenes eweveel geniet as kinders. So ek is nie heeltemal by die klein kinderboeke betrokke nie.
Hoewel jy die Richard Scarry boeke?
Ja, ek het die rympies, die rympies
ja.
Vertaal.
Ja. Ja.
Ja, natuurlijk die voordeel van Daniel is dat hy ook 'n digter is. Daar's baie van hierdie boeke wat in rymende vertalings uitgegee word. En dit is wragtig moeilik om dit uit te gee. Dit is nie kinderspeletjies nie. En Daniel is die persoon wat daai gevoel vir die ritme en die regte rymwoord wat nie 'n vervelige dwangwoord is aan die einde van die reël nie.
Ja, en Philip de Vos natuurlik is die ander persoon wat dit
ja.
Gedoen.
Ja.
Ja, ek verkies om skrywers te gebruik, kinderboekskrywers vir vertalings en vir die nuusfiksie. Ek het 'n vreeslike voorliefde vir oud koerant. Noem mens hulle subs daar nie.
Ja.
Vir al die wat in die nagkantore gewerk het. Hulle is nogal deeglik. Ek hou daarvan om sulke mense te gebruik vir my nuusfiksie vertalings, maar jy moet nou oor.
Met ander woorde, dis 'n bedreigde spesies.
Ja.
Ek gaan nou oorgaan na die vertalings. Ek wil net gou op die punt van wat vertaal word en nie. Wat vir my interessant is die spesifieke geval van Julia Donaldson, wat nou die Britse kinderpoet laureate is, en ek het baie groot plesier aan haar boeke ook om het voor te lees, maar nou ken ons allemaal die story van die Goorgom Gaai, die Gruffalo is vertaal, maar wat nou van The Rhyming Rabbit en What the Lady Bird Heard, en so aan. Ek sikkel thuis nogal om dit my dochter te vertaal. Ek denk iemand sal met hard werk daar.
Ek is seker as jy 'n bietjie vasbyt, word jy verras.
Wow, so die rymkonyn is op pad.
Ja. Wat sê jy? Ons daarom seker net noem dat van François Bloemhof se vertaling van Roald Dahl se
Revolting Rhymes.
Wat se rhymes het?
Revolting
Rhymes in Afrikaans, ja.
O ja, ja, ja.
Ja, wat gebeur is, soms gee ek die eerste boek in een reeks uit, bijvoorbeeld Wilhelmine en die Geel Kat, wat Atolien was in Engels. En dan is die verdere boeken wat in die reeks verskyn nie vir my heeltemal so besonder of goed, soos die eerste boek nie, en dan gaan ek nie voort met die reeks nie. En dit is dieselfde met enige Britse skrywer of Amerikaanse skrywer, wat ek al, nie alle boeken van een skrywer is noodwendig op dieselfde standaard nie.
Ja.
Dit is, ek keer ook plaaslike skrywers, baie bekende skrywers, so boeken soms af. Ek glo nie daaraan om net hals oor kop elke liewe boek wat 'n bekende skrywer geskryf het uit te gee nie. Ek evalueer elke liewe een as individuele teks.
Jy moet tog plan maak met die Rhyming Rabbit. Maar skus Nikkel, ek dink jy wou nog iets sê.
Ja, ek wou sê dit klink nou asof ek nou so vreeslik hard werk en net links en regs boeke uitgee, maar dit is 'n hele span mense wat dit doen. In Protea se geval die persoon wat die meeste van ons geregistreerde jeugboeke uitgee, Shanay Klein is hier agter. Ek kan nie die skerp lig haar nie sien nie, maar ek dink sy doen 'n besondere werk daarso en ek hoop sy geniet dit, maar dit is harde werk. Mimi is natuurlik die persoon wat sommer uitgewer en redakteur is en al die besluite daar neem. So sy kan praat, maar dit sou dalk 'n goeie idee gewees het as Shanay sommer hier voor kom sit en al die moeilike vrae kan kom antwoord.
Sy kan hier op my skoot kom sit.
Ek weet nie of ons nog 'n ekstra mikrofoon het nie, maar jy is welkom, maar Mimi het gesê ons moet nou eers oorgaan na die vertalers toe. Ja. So ja, kom ek vra vir die vertalers. Isak, ons julle weet nou van Daniel, Isak het baie te doen gehad met skoolboeke al. Hy was destyds ook by die groot Madiba boek se vertaling betrokke. Watter spesifieke uitdagings dink julle bied kinderboeke en is dit makliker om kinderboeke te vertaal? Is dit 'n eenvoudige gedoente?
Jy met die track record begin.
ons begin met die track record.
Daar is makkelike tienerboeke en moeilike tienerboeke, net soos waar daar makkelike en moeilike volwasse boeke is. Ek dink dit gaan om die literariteit van die boek. Hoe meer literêr, hoe moeiliker is dit om te vertaal, want dan moet jy nader aan die oorspronklike styl bly. Hoe minder literêr, hoe vryer is jy en hoe meer kan jy improviseer. So ja, elke boek skep my sy eie maatstawwe, dink ek. Maar ek het gevind dat ek kan tog meer vryheid gebruik in die tienerboeke as in die werklike volwasse literêre boeke.
Ja. Hoe voel jy?
Ek dink, soos jy nou tereg gesê, die vertaalwerk wat ek nou mee betrokke was baie meer in die skoolboekmark gewees. En met die skoolboekmark het jy natuurlik bepaalde uitkomste. So jy moet in eerste plek vir die persoon vra, is dit gerig op 'n moedertaalskind of is dit gerig op eerste addisionele taalkind? Mm. Dit het 'n onmiddellike jou vertrekpunt gaan onmiddellik anders te wees. Een van die interessante goed, net baie vinnig, in Engels is daar 'n beweging waarvan julle waarskynlik bewus is, die sogenaamde Plain English Movement. Dit is 'n baie groot wêreldwye beweging. Ek praat van Plain Afrikaans, maar wat is Plain Afrikaans? Ek wil nou nie daaroor kan ons hele gesprek hê. Wat ek net probeer sê is jou woordkeuse, is jou die keuse van of jy hoe jy byvoorbeeld enigiets soos 'n metafoor of sulke goed gaan vertaal. Dit is geweldig belangrik, want jy moet uiteindelik kan praat met die eindleser. En dit is baie meer so, en baie belangriker, wanneer jy vir die skoolboekmark uitgee. Dit is, as jy bijvoorbeeld nou prachtige boek vat, soos die, hierdie woordfabriek wat Nikkel hulle uitgegeet, wil daar wil jy bly by die teks. Omdat jy die illustraties het, wanneer jy vir die skoolboekmark uitgee, wil jy uiteindelik bly by wat die einddoel is van die ding. Jy moet nog steeds die oorspronklike ding weergee, maar dit is 'n ander tipe produk. Jou produk is uiteindelik 'n produk vir gebruik, nie so seer vir estetiese waarde nie.
Ja, wel dit bring my eintlik by die volgende vraag, en daar is Shanay baie welkom om ook deel te neem as sy nog iets wil. Sy wil nie, ons kan haar dalk nou. Wel, ek dink wat interessant is vir my dan is ook, watter aanpassings dink julle is dan noodsaaklik, wanneer mens nou vir hierdie plaaslike teikenmark vertaal? Aan die een kant sê, jy weet, is dit literêr, is ou wil nie te veel mors met die bronteks nie, maar watter aanpassings dink julle is noodsaaklik?
Ek dink jou einddoel is belangrik. Ek dink dit is belangrik. Dit gaan regtig daaroor dat wie gaan uiteindelik daai boek lees en hoekom? As ek iets mag gebruik wat by Mimi uitgekom het...
Jy kan nou maar praat bykie net oor die tyd, jy weet verlede tyd, daar jylle...
Goed, dis iets wat mens makkelijk uit die oog verloor, maar dit is nogal 'n belangrike ding. Jylle weet in Engels, of as jy nou uit Nederlands het vertaal, of uit Engels het vertaal... He went to the market, he bought himself a bread, she saw a beautiful man type of thing. Jy het in jou Europese taal ook, het jy die sterk verbuigings, het Duits en Nederlands, elke type goed. In Afrikaans het jy die het-ge-constructie. Nou, ons kan nie doodevarig net alles het-ge nie. Dit is iets wat jy as vertaler baie duidelijk in die, moet, ek wil selfs as skrywer, ek wil Mimi self jou sê, ek wil... As skrywer en as redakteur hamer jy mense daarop dat jy moet baie versigtig wees. Dis omtrent net Karel Skoeman wat in die verlede tyd mag skryf. maar so ek wil, dit is al klaar, jy moet onmiddellik die historiese presence introduceer, as ek het so wil stel. Jy moet onmiddellik dit in die historiese presence omskakel. En dan is dit net gewoon, dit is werkelijk waar geval van hoe nabij blij jy aan die tekst, al dan nie. Ankie Krog het bijvoorbeeld een boekie daarby Lapa uitgegee, die boekie van Sam, die olifantkie. Dit is een baie mooi vertaling en dit is een baie na vertaling aan die Nederlands, maar hy lees nogal moeilik. Ek het om my eie seun getoets. En ek gaan nie met Ankie Krog strijd nie, ek wil liewe vader, maar ek bevind, ek sal het anders gedoen het as ek dit sal gedoen. Dan doe het die vraag net om die eenvoudige rede dat die vertaling is uiteindelik getrou aan die Nederlands en daarom is het moeiliker vir die Afrikaans. Ja. Maar ek wil dit, weer eens, ek denk Ankie se tekenmark was anders te gewees as wat ek aan gewoond is.
Ja, mens kry soms die vraag, maar as die verhaal nou sê in Nederland afspeel in 'n omgeving wat heeltemal onbekend is aan 'n Afrikaanse kind, moet jy dit nie maar verplaas na Suid-Afrika nie. Dit is bykans onmoontlik. Ja. Jy gaan jou so vasloop as jy dit probeer doen. En ek dink toch dat kinders is avontuurlik. Kinders wil van die buitenwereld leer. Ek kan onthou hoe opwindend het vir my was as kind om te lees verhale wat in Australië afspeel of in Duitsland of waar ook al. En dieselfde geld vir die woordeskat. Ek dink vertalers is soms te bang om nuwe of ingewikkelde tussen aanhalingstekens woorde te gebruik of argaïse woorde, want die kinders sal nie weet wat dit is nie, maar kinders wil juist nuwe woorde leer. Nou, mens moet dit natuurlijk nou nie weer oordoen nie, ek dink dat iemand soos, ek moet hier die naam noem. maar kom, iemand soos Leon Rousseau bijvoorbeeld, is die altijd bezig om nuwe woorde te skip, en ek dink, hy gaan een beetje te ver daarmee. Ja, maar goed.
Wel, ek moet sê, ek het nou onlangs nou weer baie die Lorax gelees in Leon Rousseau se vertaling. Daar dink ek het hy met Dr. Seuss saam, het hy dit nogal reg gekry om fantastiese nuutskeppings te maak. Maar dit is natuurlik ook, dit kan dan weer 'n hebbelikheid word.
Ja, ek het meer gedink na die reeks, die Lemony Snicket reeks, wat hy ook vertaal het.
Ek ken nie daai vertaling nie. Ja. Nee, maar Mimi, jy het 'n bietjie van 'n ander houding, as ek het nie mis het nie oor die versuid-Afrikaansing van die milieu waar in die boek afspreek.
Wanneer ek boeken kies, dis min kere wanneer ek tienerboeken of boeken vir die middelkind kies om te vertaal, dan sal ek 99% van die keer sorg dat ek 'n boek kies waar die omgewing nie 'n noemenswaardige rol speel nie. En dan versuid-Afrikaans ek dit. Ek het bijvoorbeeld twee sulke boeken uitgegee, Mia Malan Filmster en Mia Malan Seepiester. Die boeken kon in Los Angeles afspeel, of in Londen, of in Pretoria. Dit speel in Pretoria af, in my weergaans. Want die omgeving was nie belangrik nie. Dit was nie...
Maar Pretoria Oos is bietjie soos Los Angeles.
Is so.
Ja, kyk, dit is ook natuurlijk 'n saak van onmoontlikheid om 'n oorseese noordelike halfrond Kersboek in Suid-Afrika uit te gee. Dit sal nooit gebeur nie.
Ja, my co-productie van Oote weet al, oh yes, there's snow in this book, you won't want it, sê ek nou.
Ach, maar ons kinders is verlang so na sneeuw vir Kersfees. Maar,
vir my is die ergste, hulle sal dikwels, hulle gee die diere verkeerde kleure. Dan sê ek nou, maar die olifant is nie pers nie. En ek kan half jou sê, my mark gaan klaar, omdat die olifant pers is. En hoe kan daar in die selle woud, een panda en een leeuw en een tier saamwoon. Dit is toch nie hoe dit werk nie. Dan sê hulle, hoe?
Skies Daniel, ek dink jy het nog iets sê.
Ja, ek het nou vergeet wat ek wou sê.
Toe maak die saak, het gaan jou weer inval. Ek dink, dit is nogal, dit is een baie moeilike debat vir my, want ek dink nou aan jou boek Potte vol Pasta, wat ek weet kinders ook vreeslik baie geniet, daar moes jy maar die Italiaanse dorpie hou, nee, ek bedoel met die illustraties maak het soms onmoontlik.
Maar dit is wat 'n prettige teks. Ek is verskriklik teksgedrewe. Want ek nou so sit oor kan die tafeltjie van die persoon, lees ek die hele prenteboek van begin tot einde vinnig deur en dan as die teks so sterk en so wonderlik en so prettig is, dan kan ek saamleef met die Italiaanse dorpie.
Maar ek wonder nou weer aan die vertalers, wanneer dink julle word dit tyd om 'n vertaling wat reeds bestaan in Afrikaans nie te doen? As ons nou praat van Leon Rousseau, ek dink nogal, ek het dit ook nou gekry met sekere ou boeke van Pieter W. Grobler wat ek weer gekry het, Ella die olifant en die wonderlike wêreld van die woempe en so aan. Dan besef ek wanneer ek dit voorlees, hier is nou plek word die Afrikaanse probleem. Wanneer, ja.
As jy nie omgee nie, sal ek som inkom. Ek vind dit met die boeke wat ek het 'n klompie vertaal en as ek dit vir my redakteurs gee, dan is daar dikwels baie veranderinge. Dit is eenvoudig, die taal wat ek geken het as kind, meer as 40 jaar terug, is vandag vir kinders nie altyd verstaanbaar nie. Die taal het baie gemakkeliker geword, miskien het ek baie meer gelees as kind, so ek ken dalk woorde wat kinders nie vandag ken nie, maar mense praat soepeler taal vandag as destyds, en dit is omdat die taal verander, moet die ou miskien so elke 20 of 25 jaar, is daar 'n nuwe geslag wat anders praat as die vorige geslag.
Ja, Irma Du Plessis het vir my gesê, sy is so hartseer oor die lot van die woord kolwyntjie, want sy het, jy weet, sy die woord gebruik vir haar sisterskinders, en het van gesê, ai Irma, jy praat die taal wat net jy verstaan. Het lyk my, 'n kolwyntjie het nou 'n kapkyk geword, ek moes selfs al een keer by Sari stry daaroor.
Maar kan ek daar net vir jou interessante ding nog sê, ek was nou aandag betrokke gewees, jy is by 'n wiskundeboek, notabene, het nou niks te doen met hierdie prachtige kinderboeken nie, en toe het ons ook juist, dit was op uitgewer in die stad geweest en die vertaler het Muffin direct als Muffin vertaal, soos wat het heeltemaal terecht na die staan die woordeboek staan. Toe die departement onderwijs vir ons baie hard oor die vingers geslaan en gesê, ons sal die boek nie goedkeer voordat jy nie Muffin aan Afrikaans vertaal nie. En het was nie met licht strein nie, ek het dit na Kolwyntjie te vertaal.
Ja. Maar of een Muffin nou een Kolwyntjie is, ek denk een kapkyk is een
Kolwyntjie. Ja, excuse, het was, ja, albei stand ook, ja, maar afval, ja. Maar dit was, ek denk was Muffins ook in geweest, daar was Muffins en kapkyks in geweest. Maar dit was specifiek die Muffins geweest, wat hulle oor geklaard, so.
Wel, ek het een keer twee vrouwens in gesprek gehoor, wat gesê het, you know, een Muffin is just a cupcake in disguise, eh. So, nou ja, in geval, jy wat nog sê,
Wat ek wil sê, omtrent die hervertaal van een boek, die koning van Katoren, was in Afrikaans vertaal al reeds in die 60er jare, en as ek reg onthou deur Santi Grooskop. Nou die rede, neem ek aan, hoekom Nikkel dit weer laat vertaal het, is omdat daar die boek doodgewoon nie meer beskikbaar was nie. En is interessant, omdat die boek voorgeskryf was op school, baie jare, in Nederlands, het al die groot mense, wat destijds die boek op school gehad het, die Afrikaanse vertaling nou gekoop, want hulle sê dit was die enigste boek wat hulle geniet het op school.
Het was.
Ja, dit was 'n fantastiese boek. Ek onthou dit ook as 'n absolute wonderlike ervaring. Ek wonder 'n ander ding met vertalings, vir alles mens nou ook dink hierna aan Kuifie en Asterix, waar elke vertaling het dan eintlik 'n soort van 'n tradisie van wat hulle doen met die name of die, as ek het nie mis het nie, is die nuwe vertalings van Kuifie is al nogal aan van die name verander, nee. Ek bedoel, hoe voel julle oor name?
Ek het nie gekyk na die oorspronklike vertaling in Afrikaans, so ek het maar van die begin af my eie name geskep. Mens skep dit ook net as dit nie anders kan nie. As die Nederlandse naam iets besonders of iets spesifieks beteken, maar dit is die betekenis is nie in Afrikaans bekend nie, dan moet jy synoniem probeer vind.
Okay. As jy van die boeke vertaal, dan is die op so 'n moeilike Nederlandse naam kom, is daar gewoonlik twee keuses, as dit 'n goeie karakter is, dan kry jy 'n Afrikaanse naam van 'n goeie pel van jou. En as dit die skurk in die verhaal is, dan kry jy die naam van iemand met wie jy swaarde gekruis het in die verlede.
Daniel, hoe het jy meneer Poespas vertaal?
In watter boek is dit?
In Koning van Katoren.
Ek kan
nie onthou. Minister Poespas, want hy kan definitief nie in Afrikaans werk nie.
Nee, ek kan nie onthou.
Nee, maar net om by jou aan te sluit, ek bedoel, as ek reg onthou, het met die eerste paar vertalings van die Harry Potter, het hulle die name vir Afrikaans.
Ja.
En dit het enorm uitgebom, want die kinders lees dan die goed en sê, maar Dumbledore is nie whatever hy is nie.
Dumbledore.
Ja. Vooral toe die fliks
uitgekom het. En toe moes hulle in die latere werk, moes hulle die name eenvoudig behou.
Die Afrikaanse vertalings van die name in die oorspronklike Harry Potter boeke was my groot vondste, dit is besonder vindingryk gedoen, maar ek verstaan die Engelse uitgeer Bloomsbury het die latere Afrikaanse vertalings hulle verplig om die Engelse oorspronklike Engelse name te gebruik.
Maar, ja. Maar daar het Asterix nie voorskrifte nie. Oor die name, daar kan jy maar...
Ja.
Maar kyk, met Asterix werk het anders, want met Asterix gaan het juist oor die woordspeling. Dit help precies. Nie, jy geef my die oorspronkelijke Frans en wat ja, ek verstaan dit nie.
Ja, natuurlijk.
Ek wil fully automatics verstaan, maar ek verstaan nie, maar jy moet die... Ja, ja. Maar ek verstaan nie die Frans nie, so. Ja.
Oh, excuse, dit lyk my, ons moet afsluit. Ek denk, baie keer is die vertaalde name beter. Bijvoorbeeld Kuifie. Ek het nou een sienkie van een vriendin is nou na die fliek is, hy wil hy baie graag sy hare soos Kuifie kry. Toen hy nou die dag gesê, seker gebruik Kuifie gel, moes en water om sy hare so te kry, want het bly so staan, selfs al spring hy in die see. So ek denk Kuifie, ek weet nie, wat beteken Tintin in Frans?
Ek denk Kuifie kom van die Nederlandse Kuifie, dis ook een Nederlands bekend is Kuifie.
Ja, ek kan dalk net vinnig sê, ek het, wanneer ek name verander het, ons het so reeks Lily die Wensviekie, in Engels is sy Felicity, en ek moes een massieve voorlegging skryf, oor hoekom ek die naam wou verander, en dit moes aan die skryver en die illustreerder voorgelee word. Selfs met Ottolien, wat ek Willemien gemaakt het. Jy moet motivering skryf, en dit moet goedgekeer word. Ek kon nie somme net...
Ja, want het lyk my ons moet klaarmaak, Ethel Fugard is volgende, so ons met die verhoog ontdraai, maar baie, baie dankie dat julle gekom het. Ek weet nie of, kan ons is enige tyd vir vraag? Daar is nog een vraag.
Hier sit hy, sy naam is Daniel Hugo.
Hoe sou hierdie vertalings ook met die Bybel kan geskied? Maar ek dink daar is miskien, ek dink, dit is miskien verkeerd verstaan met die machine, nee. Jy moet nog steeds jou tekst voorsien, die machine vertaal nie die tekst nie, hy vat dan die plaat met tekst wat jy voorsien en voeg het net by die rest van die beelde van die prentenboek. Nee, dit is die vertaalmachine loop nog steeds op braaivleis en pap. Ja, of die by ons miskien, ek weet nie, in ander lande dan anders.
Sushi,
in Isaac's geval.
Nee, in Japan.
Maar ons moet blijkbaar rechtig klaar maak. Baie dankie dat julle gekom het. Geniet die rest van die feest.